Grup, jaringan, dan organisasi. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai grup, jaringan, dan organisasi. Tujuan instruksional khusus. Mahasiswa dapat membedakan yang dimaksudkan dengan grup, jaringan, dan organisasi. Berikut merupakan buku-buku referensi. Manusia sebagai makhluk sosial. Saatnya kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut social animal atau hewan yang memiliki naluri untuk hidup bersama. Disebut social animal dan bukan social human karena manusia juga sering menggunakan naluri selain akal budi. Ketika manusia disebut sebagai social animal, yakni mempunyai kebutuhan hidup sebagai makhluk berkelompok, maka disinilah grup atau kelompok yang merupakan fakta eksistensi manusia. Tipe grup. Ada beberapa tipe grup, yaitu yang pertama, ukuran grup. Ukuran grup berkaitan dengan besar atau kecilnya sebuah kelompok. Semua jenis kelompok, bahkan yang sedikit orang pun, memiliki dampak yang sangat kuat. Kelompok yang hanya 2 orang dan hanya 3 orang, ketika dilihat perbedaannya, sangat tampak kecil. Tetapi di dalam penelitian yang pertama kali dilakukan oleh sosiolog Jerman George Simmel pada 1858-1918, mengatakan bahwa sekalipun ukuran kelompoknya kecil, tetapi dapat memiliki konsekuensi penting bagi perilaku kelompok. Simmel tertarik dalam menemukan efek ukuran pada kelompok. Ia menemukan bahwa ada perbedaan meskipun hanya antara 2 dan 3 orang, tetapi mampu melahirkan dinamika kelompok yang sama sekali berbeda, atau perilaku kelompok dari waktu ke waktu. Yang kedua, grup primer dan grup sekunder. Charles Horton Cooley, 1854-1929, seorang sosiolog terkenal dari Chicago School of Sociology, memperkenalkan konsep kelompok primer, yang didefinisikan sebagai kelompok yang terjadi secara intim, terjadi interaksi tatap muka dan hubungan yang relatif tahan lama. Kelompok primer memiliki pengaruh kuat pada kepribadian seorang individu atau identitas diri. Contoh kelompok primer adalah keluarga. Untuk kelompok sekunder, lebih besar keanggotaannya, kurang intim dan kurang tahan lama. Karena itu, kelompok sekunder cenderung kurang signifikan dalam kehidupan emosional orang. Contoh kelompok sekunder adalah para mahasiswa di perguruan tinggi atau semua orang yang berada dalam birokrasi atau korporasi. Acuan grup. Kelompok primer dan sekunder adalah kelompok yang memiliki keanggotaan, sehingga jelas acuan grupnya. Sedangkan menurut Merton dan Rossi, kelompok referensi atau acuan grup adalah mereka yang termasuk atau mungkin tidak termasuk dalam kelompok, tetapi digunakan sebagai standar dalam mengevaluasi nilai-nilai, sikap, dan perilaku. In-group dan out-group. Menurut W. G. Summer, in-group adalah sebagai kelompok sosial di mana masing-masing anggota mengidentifikasikan dirinya, sedangkan out-group adalah sebagai kelompok lain yang dianggap lawan dari in-group. Adapun teori yang digunakan untuk memahami perilaku diri sendiri atau orang lain dengan memberikan kesimpulan tentang latar belakang perilaku disebut teori atribusi. Jika kita menyimpulkan sesuatu yang lain seperti benar-benar adanya, sebagai anggota out-group itu disebut atribusi dispositional. Dispositional, seperti yang dikemukakan oleh Thomas F. Pettigrew. Thomas F. Pettigrew melakukan penelitian tentang teori atribusi. Hasilnya adalah bahwa individu umumnya menghasilkan persepsi secara signifikan menyimpang dari motif dan kemampuan tindakan orang lain berdasarkan situasi orang sebagai anggota in-group atau out-group. Pettigrew menggambarkan persepsi yang salah sebagai kesalahan atribusi. Kesalahan atribusi memiliki beberapa dimensi dan semuanya cenderung mendukung kelompok out-group. Dengan kata lain, kita melihat orang-orang dalam kelompok in-group adalah positif, dan mereka yang out-group dianggap negatif karena memiliki karakteristik pribadi mereka yang lemah. Bentuk dari kesalahan atribusi dapat dilihat pada, pertama, Ketika penonton mengamati perilaku yang tidak tepat oleh anggota outgroup, penonton cenderung memberikan atribut penyimpangan sebagai disposisi pelaku kesalahan. Disposisi mengacu pada persepsi sifat sejati atau sifat yang melekat dari orang, sering dianggap ditentukan secara genetik. Contohnya, ketika kita yang bukan orang Madura melihat orang Madura suaranya kencang dengan intonasi yang tinggi, kita memberi cap untuk semua orang Madura adalah orang yang kasar, penuh dengan kekerasan, apalagi secara fisik orang Madura bertubuh cenderung besar. Kedua, ketika perilaku yang sama dipamerkan oleh anggota dalam kelompok, maka persepsi umum yang menjadi acuan bahwa perbuatan itu ada karena situasi dari pelaku secara individual yang memang salah, jadi bukan disposisi yang melekat dalam anggota kelompok tersebut. Contohnya, ketika pengamat tersebut melihat orang berbicara kencang dengan intonasi yang tinggi, sementara pengamat dan orang yang berbicara berasal dari grup yang sama, maka pengamat akan menyimpulkan bahwa hal tersebut wajar. Ketiga, jika anggota outgroup terlihat tampil dalam beberapa cara yang terpuji, perilaku ini sering dikaitkan dengan berbagai keadaan khusus, sehingga apa yang dilakukan oleh anggota outgroup dipandang sebagai pengecualian. Contohnya, sikap seorang dosen yang meminta uang kepada mahasiswa agar mendapat nilai yang bagus. Keempat, ketika anggota dalam kelompok melakukan dengan cara yang sama-sama terpuji, maka penilaiannya bahwa orang tersebut memiliki kepribadian yang baik. Contohnya, dosen menanamkan disiplin, berusaha memberikan ilmu pengetahuan agar terserap dengan baik oleh mahasiswa, menilai mahasiswa secara objektif, dan sejenisnya. E. Jaringan. Tidak ada individu yang memiliki keanggotaan hanya satu kelompok. Bagaimanapun, kehidupan sosial bersifat variatif. Jaringan sosial adalah seperangkat hubungan antara individu atau antara unit sosial lainnya, seperti organisasi birokrasi atau bahkan seluruh negara. Jaringan yang terjadi dengan semua pihak secara spontanitas merupakan bentuk-bentuk lain dari interaksi manusia. Jaringan berkembang seperti hubungan sosial dalam lingkungan, hubungan profesional, dan asosiasi yang terbentuk dalam persaudaraan, agama, pekerjaan, dan relawan kelompok. Dasar dari jaringan adalah ras, kelas sosial, dan gender. Sekarang kita akan pindah membahas tentang pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang sangat besar dan dominan dalam masyarakat adalah grup-grup sosial sebagai tempat dan wadah yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Seringkali manusia berpikir bahwa dia dapat berdiri di atas kaki sendiri, kebal terhadap fenomena yang muncul di permukaan sebagai tekanan kelompok. Keyakinan seseorang terhadap tahap hasil pengaruh sosial, seorang psikologi sosial yaitu Philip Zimbardo menyebutnya dengan sindrom bukan aku. Ketika dihadapkan dengan deskripsi perilaku yang mengecewakan dan tidak individualistis, sebagian besar individu akan melawan dan mengatakan bahwa berapa orang mungkin dapat menyesuaikan diri, tetapi tidak bagi saya. Selanjutnya, eksperimen yang dilakukan oleh Solomon Asch menemukan bahwa tekanan sosial yang agak lembut sudah cukup untuk menyebabkan kenaikan jumlah jawaban yang salah. Hal yang hampir sama dilakukan oleh Milgram melalui sebuah penelitian tentang ketaatan. Ada beberapa aspek yang terkait, yakni batas-batas tekanan sosial, isu-isu moral dan psikologis, figur otoritas yang menuntut ketaatan sebagai bentuk konformitas. Semuanya ini sangat besar pengaruhnya. Organisasi. Berikut, organisasi dibedakan dalam dua bentuk, yakni yang pertama, organisasi formal. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi formal adalah kelompok sekunder yang besar, sangat terorganisir untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dan tugas bagi pencapaian tujuan secara efisien. Adapun wujud dari organisasi formal yang di sekitar kita, seperti organisasi kerja, sekolah, partai politik, dan sejenisnya. Kemudian organisasi yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu ditandai dengan ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan kelompok kecil, seperti keluarga atau lingkaran pertemanan. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Organisasi informal merupakan bagian dari organisasi formal. Dalam organisasi informal memiliki juga ikatan-ikatan seperti ikatan persahabatan dan ikatan persaudaraan. Tipe-tipe organisasi. Blau dan Scott dan juga Etzioni memberikan tiga kategori tentang organisasi formal. Yang pertama, organisasi normatif. Yang kedua, organisasi koersif. Dan yang ketiga, organisasi utilitarian. Organisasi normatif. Organisasi normatif sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dianggap berharga. Di sini mereka memperoleh kepuasan pribadi, tetapi bukan dalam bentuk hadiah uang. Karena banyak layanan dan organisasi amal yang sering disebut organisasi sukarela. Kumpulan orang-orang ini termasuk pada organisasi seperti partai politik, organisasi keagamaan, dan organisasi sukarela, serta organisasi serupa lainnya yang peduli dengan isu-isu yang spesifik. Selain itu, masalah gender, kelas, ras dan etnis juga termasuk dalam masalah dari organisasi sukarela. Yang kedua, organisasi koersif. Organisasi koersif ditandai dengan keanggotaan yang sebagian besar berbentuk sukarela. Contohnya, penjara di mana orang dipaksa untuk bergabung berdasarkan hukuman karena kejahatan. Selain itu, rumah sakit jiwa juga adalah organisasi koersif di mana orang-orang yang ditempatkan di dalamnya sering tanpa sadar sehingga perlu dilakukan perawatan khusus atau psikiatris. Yang ketiga, organisasi utilitarian. Tipe ketiga dari organisasi disebut organisasi utilitarian. Ruang lingkup organisasi ini adalah yang pertama, mendapatkan keuntungan atau nirlaba. Yang kedua, jumlah orang yang bergabung lebih banyak karena adanya tujuan tertentu, seperti mendapatkan imbalan moneter. Oleh sebab itu, organisasi utilitarian merupakan organisasi bisnis besar yang menghasilkan keuntungan dan gaji atau upah bagi karyawannya. Namun demikian, ada juga organisasi non-profit yang mengeluarkan biaya besar untuk membayar gaji kepada karyawan, yakni perguruan tinggi atau universitas. Birokrasi. Dalam perkembangan organisasi formal, banyak yang kemudian menjadi birokrasi. Adapun jenis organisasi formal ditandai adanya hierarki otoritas, adanya pembagian kerja yang jelas, aturan yang eksplisit, dan bersifat umum. Birokrasi terkenal karena bersifat kompleksitas. Dikatakan kompleksitas karena ukurannya yang sulit digunakan, di mana birokrasi selalu memperhitungkan reputasi, ketentuan yang dibuat tidak praktis dan memposisikan diri sebagai impersonal. Berkaitan dengan birokrasi, Max Weber memberikan 6 tipe birokrasi. Yang pertama, tingginya pembagian kerja dan spesialisasi. Strategi dari birokrasi adalah memperkerjakan tenaga yang handal dalam berbagai posisi, sehingga kehandalan dalam pekerjaan dianggap mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, hierarki kewenangan. Dalam birokrasi, posisi tersebut diatur dalam hierarki, sehingga setiap posisi berada di bawah pengawasan dari posisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, aturan dan regulasi. Semua kegiatan di birokrasi diatur oleh aturan yang rinci dengan prosedur yang ditetapkan. Aturan-aturan ini dirancang secara ideal untuk menutupi hampir setiap situasi yang mungkin dapat menimbulkan masalah, termasuk perekrutan, pemecatan, besarnya gaji, aturan jaminan kesehatan, ketidakhadiran atau absen, dan masalah yang muncul sehari-hari. Yang keempat, hubungan impersonal. Interaksi sosial di birokrasi seharusnya dipandu oleh kriteria instrumental, seperti aturan organisasi, bukan karena kriteria sosial emosional seperti kepentingan pribadi atau suka dan tidak suka. Yang kelima, tangga karir. calon yang masuk pada berbagai posisi seharusnya dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendidikan, pengalaman, dan standar pemeriksaan. Kegunaannya adalah kemajuan yang diperoleh dan dilakukan melalui organisasi menjadi karir bagi individu itu sendiri. Yang keenam, efisiensi. Birokrasi dirancang untuk mengkoordinasikan kegiatan banyak orang dalam mengejar tujuan organisasi. Idealnya, semua kegiatan telah dirancang untuk memaksimalkan efisiensi ini. Seluruh sistem ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan sosial emosional dan interaksi yang minimal serta sebuah interaksi yang maksimal. Kemudian kita akan membahas masalah-masalah yang timbul dalam birokrasi. Yang pertama, ritualisme. Dan yang kedua, alienasi. Ritualisme. Kepatuhan kaku dari sebuah aturan dapat menghasilkan budak di mana orang tidak peduli apakah aturan yang dirancang awal tersebut menyelesaikan tujuan. Aturan menjadi tujuan dalam dirinya sendiri dan bukan berarti berakhir. Kedua, alienasi. Tekanan pada aturan dan prosedur dalam birokrasi dapat mengakibatkan penurunan ikatan atau kekompakan keseluruhan organisasi, sehingga psikologis individu dipisahkan dari organisasi dan tujuannya. Ini adalah keadaan keterasingan yang menghasilkan peningkatan penggantian, keterlambatan, absensi, dan ketidakpuasan keseluruhan terhadap organisasi. Keragaman. Penataan posisi hierarki dalam organisasi mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dan pengaruhnya terhadap beberapa individu yang berada pada posisi di atas. Karena organisasi cenderung mencerminkan pola dalam masyarakat yang lebih luas. Penjenjangan ini dapat dilihat dalam masyarakat yang ditandai dengan ketidaksetaraan dalam ras, jenis kelamin, dan hubungan kelas. Studi klasik yang dilakukan Rosabeth Moskenter menunjukkan bagaimana struktur organisasi menyebabkan hambatan di dalam kemajuan kelompok yang terbukti di lingkungan teori organisasi. Kanter menunjukkan bagaimana struktur hierarkis birokrasi yang negatif mempengaruhi kelompok minoritas dan perempuan yang kurang terwakili dalam organisasi. Selain ras dan gender, kelas sosial berperan dalam menentukan tempat orang dalam organisasi formal. Pola ras, kelas, dan ketidaksetaraan gender dalam organisasi dapat bertahan, dan pada saat yang sama, banyak organisasi telah menjadi lebih sadar akan kebutuhan tenaga kerja yang lebih beragam. Terkait dengan keragaman dalam hal usia kerja, organisasi telah mengembangkan bagian kepegawaian yang disebut dengan Biro Personalia untuk meningkatkan kepekaan terhadap keragaman itu sendiri. Selain ras dan gender, kelas sosial berperan dalam menentukan tempat orang dalam organisasi formal. Pola ras, kelas, dan ketidaksetaraan gender dalam organisasi dapat bertahan. Dan pada saat yang sama, banyak organisasi telah menjadi lebih sadar akan kebutuhan tenaga kerja yang lebih beragam. Demikian pembahasan kita mengenai grup, jaringan, dan organisasi. Semoga bermanfaat.